sango ya mokili lelo na VOA Lingala. Lolaka la Amerika, wuto Washington DC.
Mpoko elamu pe boye bulamu na bino bonso na linaka na biso sango ya mokili lelo ezali bongo basango na biso na lokote la Lingala. Il y a la voix de l'Amérique, The Voice of America, Uto, Washington DC. Tokomi Nangonga à 14h30, Awana Washington DC, 20h30 na Kinshasa, Brazzaville, Pekwamut, na Ituka, ya Maindombe, 21h30 na Mbujima, et puis na Ngambo Iso, ya Est, ya Ekolo Congo Démocratique. Lionel Gahima, na Nelson Lopez, Bazali Bongo, Onzela ya Massini, na Lissalissi, ya Eddie Sango, Sango Moki Lilo, et puis sa Melibino, na Marius Mohunga. Boyo Kabasango, te Melibino, Ompoko Elelo. Bobo Mibato na Kwamut na ituka Maindombe, Edi Sango, abengi mukambi ya ituka Maindombe, Rita Bola, Oyo Azaina Bokutani ya COP 27 na Egypte.
Ya solo nga moko penza personnel mama Marita Bola ne gouverneur ya Maindombe na zalaki ti na mashambio esika oyo mokonzi ya moka pesi bampinga mampinga ya armée bafangi wana pona kosala ba opération nyonso pe na kosilisa makambo ezali koleka na kwa moto
bakambi babituka mpona COVID-19 ya Kolo Congo Démocratique bakebisi ete motango mwababeli ya bokono ba COVID-19 bokomi komata lisusu makasi.
Tolubakite pandemie ya COVID esili na RDC. Tolubakite ba nombre ya cas ya COVID na RDC pendant période moko mulayi ba nombre ya cas est donc diminué.
Badokotolo ba ingumba beni basalaki milulu lelo mpona kosenga bosikolami ya moko na bango na basimba minduki bafundami kozala ba ADF. Cancer ya utérus ezalinini ezalinde masolo Fatou Makala Lalimasi akosola lelo na docteur Gisèle Kilomba Monganga na hôpital général ya Beni kuna na Nord Kivu. Tala masolo tobombeli bino o mpoko ya lelo tokolanda nyonso wana na bolaisi mama Ngonga Moke kasi liboso ete tokoma kuna tolanda na ino basango na biso na mokuse eye pesameli biso na Edi Sango.
Mokeli mibeko Denis Sanga asakoli ete ya uti kotika na mesa ya baninga baye bilembo bia milakisi solo ete ba kili mibeko ya mboka Ekolo Congo Démocratique bazokali futa na pene na dolar en tout kumi bale na moko lolenge mwana mboka Martin Fayulu mokambi ya lingomba esidi pe moko na bayila moka asakola kimi kolo miliki Denis Sanga oyu wazali mokambi ya lingomba en vola ayanona ki lobi loleki na komisyon moko ya Assemblée Nationale pou itali bo sakoli boye ya lifuta ya baponami bazali nandako na suku ya se ya ndako ya bukeli bimbeko na maloba azwaki lubi mwana mboka se sanga alubaki ete mosolo moye bakeli mbeko bazwaka mozali kakate ba emulima kasi ba avantage tupe mbano ya ndenge na ndenge misusu eye salaka ete lifuta liango ekuma na mutango wana na sanza ya libo eleki bakeli mbeko batiaka na esika komisyon moko puna kuyuka mwana mboka Delice Sanga na Jean-Baptiste Moindo yepe azali mokeli mbeko misusu susu ndo lenge bandima ki maloba ma Martin Fayulu ete bakeli mibeko bazoka mosolo koleka $21,000. Bato basato ba bomama ki pe l'hôpital Yoko litumba mi obutu ya mokolo mwami bale kulanda tongo ya mokolo mwami sato na baye ba munani kozala ba dongolo meso ya lingomba ADF na territoire ya Beni na Nord Kivu kulanda bafandi babisika biye munganga moko amemami na zamba pe ba pharmacie ndike punzami na mboka kabasha ye ezali pene na ba kilometre zumi na ngumba ya Beni kaka na territoire e ya Beni omokolo mwa le 20 octobre muleki mapitalo masusu mabale matumba maki na mboka maboya kaka na basimba minduki bafundami kozala ba dongolo meso ba ADF police nationale ya ekolo Congo démocratique sakoli ete uti bongo kozwa bisaleli ya ndenge na ndenge ya sika biye bikopesa yango nzela ya kosala mosala na bango lolenge esengeli na ngumba Kinshasa na kati na bisaleli biye bayi police bazwi ezali bongo na baji mibwakaka mayi na moto to ya pilipili okolanda maloba mapiro mwana mputu oyazali molobeli ya police nationale ya ekolo Congo démocratique bisaleli biye biko salisa na kobundisa bozangi bokengi na ngumba Kinshasa mingi mingi na kosalisa na kobunda kopeko silisa kuluna pe misusu kati na bisaleli biye bikotindama na bateritoire na territoire lokola ya Kwamout na etuka ya mayi ndombe bisika wapi bozangi kimia bozali makasi mikolomie. Na territoire ya Kwamout moto moko a bomami pe bato baike bazokisami sima na bokoti butu buleki na mboka Bokala pene na mai ya Kasai ya basimba minduki bayebanite kulanda maloba ma Martin Souta vice président ya société civile ya Kwamout na actualité.cd bitumba kati na bafandi na basimba minduki bayende bibomi moto moyi
Basangura Lingala na VOA Afrique 95.3 FM na Matadi.
Na etuka ya Ituri bayi polusi babale kolo Uganda babo mami na bitumba likolo ya laka Alberto etima Albert simana masasi kobeta kati na bayi polusi ya ekolo Uganda na lingomba lyoko ya basimba minduki force de résistance patriotique de l'Ituri FRPI lobi mokolo mwami sato moleki lingomba liye ya basimba minduki lizali baye babo yaka kozwa esika na masolo ya buluki kimia na ituka eye ya Ituri okolanda bafandi babisika biye lingomba ya basimba minduki liye lizali kutungisa mikolomie bavandi mingi mingi pene na lac Albert ba polisi baye babale ba ekolo Uganda babumami na mboka Matete pene na Rwakanzi ezali ndelo na ebale kati na ekolo Congo démocratique na Uganda lieutenant Jules Ngongo molobeli ya FRDC mpinga ekolo Congo démocratique na bisika biye oyu atelemeli bubumi boye asingi na basimba minduki baye kozongela masolo pe kokota na nzela ya kuluka kimia nzoto ya bato zomi na basato emonani na bilanga nzike lobi loleki na sheferi ya bashu na etuka ya Nord Kivu kolanda bafandi babisika biye bato baye babomami na baye bamonani kozala badongolo meso ya ba ADF bafandi babisika biye Baba kisi ete emunani lokola bato baye baba mamaka omokolo mwalomingo le 6 novembre loleki bayi société civile pe ba kelimibeko babisika biye basingi na mbula materi ekolo Congo démocratique kosala manso mpona kotia bokengi na bisika biye na etuka ya okatanga bato babale bakufi na emunani kozala bokono bwa kolera na engumba likasi esakoli bakonzi babokolongono bwanzoto na bisika biye pone yango programme élargi ya vaccination esingi na bafandi banso babikisa basala bokengi balanda bongo malako mabopeto pona bokono boye posila abone États-Unis pona président Joe Biden mokolo mwalobi mozalaki mokolo mulamu pona demokrasi président Joe Biden asakoli yango lobi sima na bilembo lingomba lya ye ya bademokrate kozwa bilembo malamu na maponami ya katikati ya bokonzi na ye atako bayike basakolaki ete ekozala mabe andimi kosala bongo na opposition ya ba républicain.
Merci mingi Edi Isangwe za kibongo ba sangona biso na mokuse bozali kolanda sangwa mokililo na la voix de l'Amérique kuto Washington DC. Na Kwamout na ituka ya mayi ndombe basimba minduki ba bomi ba bomagi lisusu na libandela ya mposo eye bato koleka ntukumi bale bobomi bozongi lisusu sima na mwa kimia Edi Isango abengi mokambi ya ituka ya mayi ndombe Rita Bola oyazali na na bokutani ya COP27 na mboka Egypte tolanda bango.
Ya solo nga moko penza personel mama Mari Tabula ne gouverneur ya mayi ndombe na azalaki ti na mashambio esika oyo mokonzi ya mboka apesi bampinga mampinga ya armée bafandi wana mpona kosala baopération nyonso mpe na kosilisa
makambo ezali koleka na na kwa mutu ya solo balobela kinga bakangi ba tutuku mwambe donc 80 personnes mais oyo bazaki un peu dangereux bazaki 17 ou balaksa kinga iba ona miso penza boye moko azali ko témoigner et ya solo ya azaki na kati ya batu ba azaki penza moko ya bao akataki kinga na chef kutume moko
kasi toyoki lobiloleki na yambona yango lilope na tongo lisusu batu basusu bakufi bitumba bizali kaka
na information na kana ngole lo bato profite mais il y a quelques jours ndé na village beaucoup ba kota ki na 4h du matin ndé na autorité ki information na uti ko benga pe ba généraux ba zaïna opération na machambio ba ils sont intéressés ba koti si ba ba élément kuna donc boko comprendre na ngai ki ndenge ba mpinge koti na quartier territoire mon ba kwa mtu bawo ndamu ndambu ya batu mabeba mumana kina samba bazali kuluka kukima parce que armée zali kulanda bango kokota na kati ya village moko na moko ko s'installe pe ko vanda libela alors bawo bazali kukima moko na moko sokotali ba village bazali ko attaquer si bezali ba village ezu kima pona batu kukima na nzela ya ya kwilo pe ba ebisinga ki bazali kulanda bango na minute basi bavani na kati na boku pe bazali ko continuer ko pourchasser pona kokanga bango na maboko
ezali bitumba tope matata kati na kabila ndito lobaka na français conflit ethnique et le connu ni salami kule kama mpinga pote likambonisi la penza na musisa
ya solo tokoe kubenga ngo conflit pona ngai bozali ko kamikosa na zoko benga ngo bitumba po makati na conflit mutako bwa moninga na nduka komika kana bitumba pona ngai en tout cas yango ba mpinga ndi bozo bayipo na kusilisa bitumba wana ye baza okinde na yango malembe 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 na lobate po basi bansete kwa mtu mobimba bazali kokena na kusilisa yango mbala moko soko zali komona tambo se zali komeleza na ba strategie mususu ngana ko koloba wate les alliés étaient ici comme susu batona bazali comme susu bazo pe bande comme susu bazana bango na likambote bavani na bango ici comme ko lokwa bautage alors pona ko kena yango il faut ko liga ko libérer bande ko wana pona ko kena ngo malende pe ko kanga bango ya ko kanga ndi yango moni tamo musu boza ko mona ke ezali ko umela mais ezali ko umela te mampinga bazana action biso pe tozali na sima na bango
katizana mwa mobulu tang musu balobi za bitumba ya bayaka na bateke tang musu balobi te za bayaka te bateke te ba batu musu bazana sima atalelo lobi sangotozwaki bazolo ba batu bayibani tende nde bazo kata batu bazo iza pinza siko banani boyebi mulubaki tang musu za la main noire lobo kwa mulubu
wana naliko kota nkata detail wana te ngana za ko lobana bo bana mona ki batu ba huyu basai ko sala mabe na moni bangona miso bango basa ibi kulu ya bayaka mena sima na bango so mtu mswa tingi bango wana tutigili ba servisi basa msara mba
ezala kibongo Rita Bola mokambi ya ituka ya mai ndombe na ilobeli ya Edi Isango bakambi ba bitumba pona COVID-19 na ikolo Congo Democratique bakibisi ete motango baba beli na bokono ba COVID-19 momati makasi na na mapitalo ya ikolo Congo Democratique sima na mwa kimia dokotolo Jean-Jacques Muyembe mokambi ya comité multisectoriel pona bitumba ma COVID-19 asengi bongo na bayimboka ko tosa bizaleli ya kopekisa bokono boye mpe kozwa mangwele pona kolonga yango tola na bolai una uto Kinshasa na Nathalie Sekabuoro Simurabie.
Mokambi ya sekretariat technique ya comité multisectoriel pour na bitumba na COVID-19, professeur docteur Jean-Jacques Muyembe, a sa koliete, motango mwa ba beli ba COVID-19, momati mwa moke kati na suka ya octobre, na ebandeli ya novembre na ekolo Kongo Demokratiki. Na maluba maye, atali siete, mikolo miso ba laboratoire ya Institut National de Recherche Biomédicale INRB, mpe mapitalo masusu, ba komiko za bakoni, basato tobanei, teo kabongo dokotolo Jean-Jacques Muyembe.
Toluba kite, pandemi ya COVID esili na RDC. Toluba kite, ba nombre ya ka ya COVID na RDC. Pendant periode moko mulayi, yo kwa banda juillet ou septembre, ba nombre ya ka ezo diminu. Na début à octobre, donc comment qui presque à niveau zéro. Donc un cas, zéro cas par jour, un, deux cas. Et on trouve qui a calmé les alli. Mais COVID n'a non ici l'été. Les alli pandémie mondiale. Certaines mesures, c'est là qui ont la kafkafouana va diminuer en haut. A calmé et bandeau. Mais si vous hiver, les zongi na poto, va tout le monde soit vigilant. Ils sont vigilants. Peut-être va cas et vous avez un souci. Mais tu yébite, est-ce que vous avez des tirs, ça la pique, d'un autre monde qui va piquer dans les bosses, ou bien vous avez des gens qui vont être sous un niveau assez. Voilà, on a toujours fait ça, l'observation. Mais en attendant, boye bate virus ezo circuler ka.
Dokotolo muyembe asengi na bayi mboka ko sala mpenza angele mpe ko tosa ba geste barrière pe ya motuya ko zo mangwele ma COVID-19 pona komi batela mpe ko batela basuso mpe abaki siete soki moto azwi bokono esengeli komi maye na l'hôpitalo mpona apesama mino misengeli ya ofele tona lisusu dokotolo Jean-Jacques Muyembe.
Je veux insister vraiment vaccin est très important. Vous avez un vaccin alors et puis na ba place lokola boye ndenge to ko na auditoire oyo za ebele malamu nde to porte masque et puis vous allez un peu vigilant na ba quartier na ba famille na ba école soki o monika moko ezali zo pesa symptôme ya COVID bato ande wana il faut absolument bosa la test pour to confirmer to COVID bino mo boye vip progrès to sali mingi na COVID soki COVID ezali sali yo diagnostic. Aux ans, pas symptômes, à un hôpital, à plusieurs qu'ici. La mortalité est vraiment basse, moins de 1,5%. Donc, chance que Obika et Zali m'accassent. Il ne faut pas cacher, il faut simplement aller à l'hôpital et puis on vous soigne, on vous donne le traitement. Vaccin est gratuit.
Banamboka et Bélé, Bazali Kakakondi Matete, Bokono Bo COVID-19, Bozali na école Congo démocratique.
Nandimanate, pour Namouna un peu moutakoufa la maladie en moté. Batu roma tambo alba bongo bongo tout ce qui est net tout qui va ba wenze wana donc tous ces belles batu wala tambo masque té
minganga ba beti lisusu mbela ko senga na bana mboka ko zomangwele na kotosa ba geste barrière nde mikosala ete COVID-19 elongama. Nathalie Sekabuoro Simurabie pour na VOA Afrique Kinshasa.
Merci mingi Nathalie Sekabuoro Simurabie. Ba dokotolo ba ingumba beni ba salaki milulu lelo pona kosenga bosik kolami ya moko na kati na bango na basimba minduki bafunda mikoza ba ADF bay bamemaki ye lobi loleki sima na koziki sa centre de santé ya référence ya Kabasha oyungumba beni toka sango yango na Erikas Muisi.
Bokutani bwango bosalemaki na bulo ndako ya bokolongolo bwanzoto na ingumba beni lelo mokolo ma mosalami nei badokotolo batangisi pinzoli sima ya komemama ya dokotolo Janonzi ya vaki tulanda docteur baba mutuza lusungu.
Tozana insécurité makasi oui mosala na biso za mosala ko donc c'est la bato bon moi tozala kana ngonga te tobimaka na tongo tobimaka 1h du matin tobimaka 10h du matin to sikiba famille na biso to kile ko soigner otango zo bima o ebite soki ko zonga to ko zonga te totango zo kuta yo place zo soigner ba batumbi ba moyi ba bomi ba malade ba bomi batumbi pharmacie o monike ezali neti bumoto na kati ya bumoto et bungi to esili wana za eloko ya somo makasi bizo toza ba politicien te bizo toza politicien te toza ba patriote yango nde etina totika bandako na bizo tokende kosoanye siko tango tokomi objet ya attaque omoni teke bazolinga ndeke bato bakufa pende ebele.
Docteur Baba Mutuza abiyangi babungi ba ADF kosikola moninga wa bango dokotolo Janonzi ya vake tuka docteur Baba Mutuza.
Ozoki mete akomi atake azali susu na makasi okende hôpital te bamaladi bazoya ba urgence ezali babandi okufa soki bato bazi okufa bongo tokomi okufa kaka na ba arme tokufi pe na bokono oyo munganga azokoka lisusu kosoanye te mpona insécurité. Donc, eloko biyo to osenga eza kaka kimi ezonga. Toyebisi bango ke moto wana atikaka famille na ye mikolo nyonso apreta serment mpona kosoanye akotala maladi te akotala ennemi te akotala teroriste te tosengi na bango batika ye azonga akende soigne malade na ye azongela mosala na ye azongela pe famille na ye wana nde biso to nyonso osengi.
Maître Eliva Omawa ya société civile ongambo na ye akaboli mpasi ya minganga toyoka
makambo oyo euti koleka wana Kabasha ekamwisi biso penza ya kosakana te monguna ye atumbi bandako atumbi na ye atumbi na hôpital ya Kabasha wana na ba produit pharmaceutique amemi likambo ye kosila timo kolonini na banzi ete otokopesa comme recommandation l'état que gouvernement na biso ezo beta M23 ba kiwanja kuna ba Rutshuru ba buna il faut ba agglomération kotoyo ba sécuriser mingi batia ba position na ba village parce que monguna akota la ke kuna moto ezali masasi terrible moya ko saranate aye kotoyo alingia distraire armée na biso na ba village net ba Kabasha Kalunguta Maboya kuna nyonso ba patrouille salema
boye ba etre centre de santé de référence ya Kabasha ezikisa makilobi na ntongo na batombo kibaye ba munani kuzala baadef. Batombo kibaye balunga kimpe komema mukambi ya l'hôpital Oloye. Erikas Mwisi, Beni, pona lulaka la Amerika.
Merci mingi Erikas Mwisi, vous allez kolanda sango mukililo na la voix de l'Amérique uto Washington DC. Lelo na manaka mabiso monganga na sala nini Fatuma Kalala Limasi asololi na docteur Gisèle Kilomba wazali monganga na hôpital général ya Beni na Nord Kivu asala kabongo na service ya gynécologie basololi bongo masolo maimatali cancer ya utérus ezali bongo iteni ya mibale ya masolo na bango tolanda.
Monganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sokyo za yo kaboye, esengili yomo na biso minganga.
Bani susu, bibumu nase ya biso na parvo vaginal pasi, dispare ni. Oto mona, tangwa esengili ya kutanana mobali, abandi ko senye na zbela ya biso ya basi. Azana douleur, elle est encore jeune, douleur pe, difficulté à recouper nana mobile. Eza elembo oyo, eza kotuna, eza kotinda biso, to investiguer pe na nini, mama ndeko mwasi oyo, afomi koyo kapasi, tango abosani, koto na mobile, pe kobinisa pe makila. Ningi ezali ba infection wana, pa mpongo pasi oyo esi la kate, chaque fois, mpongo pasi.
Est-ce que chance ya kobika na cancer ya utérus ezali?
Chance ya kobika na cancer ya utérus ezali soki dépistage esalemi à temps. Be eloko toza kosenga na bandeko basi bayaka koyaka kosala dépistage. Ata soki oza elenge mwasi soki osi yebi ke ngai naza na bapartenaire ebele. Leka na hôpital kosala ye dépistage wana. Parce que tokosali dépistage wana Pokotala, poko detecte human papilloma virus wana, eza na degré nini, na stade nini. Pako komi na stade boye, eza na kisi, stade benen, eza na nuna ebandeni. Oko bika, ne, tango ye oye, oye kotala depistage, e komi na stade oye eza a franse, oko bika e komi na pasi, de wana. Eza tena bamaradi na biso oyo, ya biso basi, donc de miyome. C'est ça le maladie au oh, dice basi ba fafa noir te de la camine du côté moi si pe o ya ça la ba miom na itéris na e ce qui peut aller que ça la opérer na retard et comme ils ont même même ba miom wana e baby ça que ça li itéris et comme fibrosé et comme e baby tant itéris wana e baby ata ce qui va ça li opération pour on a beaucoup te prélever et chantier pour faire l'examen, on a fait bien la biopsie, on a un appât, et pour faire ça, stade a été, il y a malade, la stade, elle a déjà avancé.
Docteur, au lobby, dépistage et ça, les maca. Dépistage en haut, bah, bosa la kango ndenge nini sa ni examen nini basi basengeli ko yeba ko sala pe na mbula nini basengeli ko banda osala ba dépistage wana.
Dépistage wana normalement pour le cannabis est pris en charge déjà passé. Mais toute femme à l'âge de la reproduction a sengeli ko sala dépistage wana. Surtout o ya tia bandi déjà kukuta na ko sangisa nzoto na mwasi na mobali. Donc à partir de 15 ans, ce qui fait à sa bandit déjà activité sexuelle par année, et c'est bien à l'état, c'est ça les frottis vaginales et marées. Pour prélever la colle, c'est ça les frottis vaginales, pour qu'on y ait bas, pour détecter, c'est ça les examens, voilà, pas peut-être que nous venons à Kayango.
C'est le pap test.
Test de papa Nicolas ou en médecine, mais c'est bien qu'on a pap test. Pap test, c'est un test de moukou ya motouya. Pour un an, ce qui est sali, pap test, c'est un an. On a dit déjà qu'il y a un an, n'a pas de ce type de ça là, cancer et un an. Il y a un an, il y a un an, il y a un an, basi, il y a un an, il y a un hôpital, awa, à ta soki mazana jeni, pour prélever, à tout ça là, pap test, c'est un an. Tellement ébélé, parce que quand on fout, on a moyen de faire l'examen, on a été. Oba mama ya zeni po baza ebele. Okole baka bango kaka na konte ya CPN, consultation prenatal. Me, ba opite mousou se se yegi awa na mboka beni ke soki mwote lisa la ba infeksyon a repetisyon e se nge li asa la pak test wana. Se e debi. E soki e komi deja na mwa probleme ya konsenye ke bini sa makila an desordre wana te sa la ka test oligol. E za deja test diagnostik. Me test ya motuya se si moutabandi ke konsenye an desordre e za kaka biopsi to kati moukye na kol ke sa li anapak se si makango Musika, akuna nde chuko batali ba analize ba chinde li biso repon. Men pak te seza trez important. Nambo kana biso kanser oyo, moutou par exemple, so ki chimioterapi ou radioterapi. Radioterapi eza pas. Chimioterapi wana eza pas, men nde mwane kaka oto sa le laka. So ki zana nou na stadi a ebandeli, eza na bakis. Oyo, toro ki koko me la moutou, pe na mode de vie mais ma cancer ma kiti mo ta cancer est à la capace chimiothérapie nani et puis hygiène corporelle hygiène de vie ko biso ba mama ba mama e belé baza ko utiliser nzoto na bango ma bé ko régulier ba naissance et traitement est à la chimiothérapie pour radiothérapie que ton abeni en tout cas exacté il faut que tinga mutu na Kinshasa ou bien à l'étranger. Or, na bato ebele oyo, oza ko mona na maladie wana, eza ka chimiothérapie, ou bien chirurgie, benge tsoki to moni, benge ti ba mama na biso ya mikolo, tsoki abandi ko senye ni di boni. Matrice e bebi, pap test di ni positif. Se sa di kaka chirurgie, to lombo li nyonso, atika li na bobo inae, wana to komi ko observe ye. Tsoki eza ki na stade, nan mi to sa li biopsite, tsoki aza na mwaye, Je salue bien tout ce qui m'a anapati. Anapati, on a dit que ça veut dire que organe bolongola qui est là qui déjà na stade boe, stade boe, stade boe. Mais localement d'abord, on a pour éviter la saignement wana, peut-être ma saigne ka makati c'est bien c'est la maman makia. Wana, je salue que ta chirurgie te longo l'ignonce. Atika ina mu bongo, tango ya biki, elle peut avoir la chance de vivre. Si résultat est koya wana de te koye ba soki za ki stade bénin, stade malin. De yango wana. De tout la kata chirurgie, maman. Mingi teze longo la kata. O, mwaye moutiati kalazo kemen dengo wana exacte.
Comportement ezaleli ya moto o ya zali deja na bokono ya cancer ya uterus eko kiko zala nini?
Comportement wana eza d'abord hygiène de vie. Quand je dis, quand je m'a dit de pe ke ma, ya bo moye za nini. Mbende ya kolia conseil médical ko fanda teke le nom awe kinde ti vertige oke na hôpital bake ko meka makila e diminue bako ni ko luka ko zongi selo makila na lombango ko zala na contact na médecin na yo de façon régulière ko yenda ko yeba na zelande la mama tere aza na pasi ya boye na mikolo boye poti ko mona na te meka boye tellement ma mama e belé santé pour la vie d'africaine ba mama na di ba de ko na di se basi ba mena ka santé za e loko ya soupa et puis ba mingi o baza na boko mwana baza ba personne découragée ou a voyé di sa ça ka kenga na se soupa na ka soki na sali boye mais ya malamu zali ko sala na ba visite régulière et pas ya munganga o munganga ka ka ndia ko yeba ko tanga moni ko ko sala boye le loko ko mekakisi bole okoli ya biloko mini oyo ekotinda te okota na ba complication.
Matondo mingi Dr. Gisèle, merci.
Merci beaucoup maman journaliste.
Merci mingi Fatouma Kalala Limasi ayamba kibongo pona biso docteur Gisèle Kilomba wazali bongo munganga na hôpital général ya Beni na ya Nord Kivu asala kabongo na service ya gynécologie ba beti bongo masolo matali cancer ya utérus et pai ya ba maman masolo maende sukisi masolo et tobombela kibino omokolo mwa lelo totondi bino botondi bisika biso bozomaki ndenge bolandaki masolo na biso sanga mokili lelo webi ete boku kipe kolanda basanga na biso esusu na site na biso internet ezali bongo www www.voalingala.com. Ceux qui posent la page Facebook, comme vous savez, vous likez la page sur Facebook, comme vous avez dit, bongo, voalingala, ce que vous avez dit, c'est que vous avez dit, donc, on a mis le sous-lobby dans le 18h, il y a Kinshasa et Brazzaville, pour nous faire un peu de temps. Ceux qui ont commis la Kibino, la bande de la Kibino, les gens qui ont commis la Sungi, Eddie Isango, Lionel Gaïma, Nelson Lopez, Bazala Kibongo, Onzela Massini, merci Mingi, na Fatou Makalala, pour na Masolo Kitoko, Monganga, na Salanini, Kombo Nangai, Marius Muhunga, na Tombeli Bino, pour Kwaelamu, Otikala Malamu.